Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Algorithms ika-apat na edisyon ni Robert Sedgwick at Kevin Wayne ay isang malawak na aklat-aralin sa computer science na unang inilathala noong 2011. Nakatuon ito sa mahahalagang algorithm at data structure na ginagamit sa pagproseso ng datos mula sa simpleng pag-uuri at paghahanap hanggang sa mga graph at pagproseso ng text. Hindi lang nito inililista ang mga teknik. Ipinapakita rin nito kung anong uri ng problemang praktikal ang nilulutas ng bawat algorithm, kung paano ito idinisenyo, at paano sinusukat ang bilis at paggamit nito ng memorya. Java ang pangunahing wikang gamit sa mga implementasyon. Kaya konkretong nakikita ng mambabasa ang ugnayan ng ideya at gumaganang programa. Bahagi rin ng layunin ng aklat ang paghubog ng makaagham na pagtingin sa performance, sa halip na umasa sa hula o pakiramdam. Para ito sa mga estudyante at programmer na may sapat ng karanasan sa programming at gustong magkaroon ng matibay na pundasyon sa pagdidisenyo, pagsusuri, at pagpili ng algorithm. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsusuri ng performance bilang batayan ng pagpili ng algorithm, isa sa sentrong aral ng aklat, ay hindi sapat na gumagana ang isang programa. Kailangang malaman din kung gaano ito kabilis habang lumalaki ang input at gaano karaming memorya ang kailangan nito. Dito mahalaga ang pag-aaral ng time complexity at space complexity. Halimbawa, maaring maayos ang isang paraan ng paghahanap para sa ilang dosenang record, pero maging mabagal kapag milyon na ang item. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang estruktura ng solusyon kaysa maliliit na pagbabago sa syntax o hardware. Ipinapaliwanag ng mga may akda ang mga growth rate tulad ng logarithmic, linear at quadratic na pagtakbo at inuugnay ang mga ito sa aktual na pag-uugali ng mga programang sinusubukan sa datos. Mahalaga ang kombinasyon ng matematikal na pangangatwiran at empirical na pagsubok. Ang formal na pagsusuri ay nagbibigay ng pangkalahatang garantiya tungkol sa pag-scale ng algorithm. Ang eksperimento naman ay nakatutulong makita ang epekto ng aktual na makina, input at implementasyon. Kapaki-pakinabang ito maging sa mga proyektong lokal, halimbawa sa pagproseso ng talaan ng estudyante, transaksyon o dokumento, dahil tinuturuan itong magtanong kung aling bahagi ng sistema ang tunay na magiging bottleneck habang dumarami ang gumagamit at datos. Ikalawa, mga data structure bilang organisasyon ng datos at operasyon, ipinapakita ng algorithms na ang data structure ay hindi simpleng lalagyan lamang ng impormasyon. Ito ang desisyong nagtatakda kung alin sa mga operasyon ang magiging mabilis, mabagal, simple o mahirap panatilihing tama. Saklaw ng aklat ang mga pundamental na estruktura gaya ng stack, queue, bag, linked list, priority queue, hash table, at mga simbolong talahanayan o symbol table. Bawat isa ay may angkop na gamit. Ang stack, halimbawa, ay natural para sa mga sitwasyong huling pumasok. Unang lalabas, gaya ng pagbalik sa naunang estado. Ang queue naman ay kapaki-pakinabang kapag kailangang sundin ang pagkakasunod ng pagdating. Sa pagmamapa ng key tungo sa value, gaya ng paghahanap ng isang record gamit ang ID, ipinapakita ng symbol tables kung bakit mahalaga ang pagpili sa pagitan ng ordered structures, binary search trees, at hashing. Hindi pare-pareho ang kanilang trade-off sa insertion, paghahanap, pag-delete, at paggamit ng memorya. Binibigyang diin din ng aklat ang data abstraction sa Java. Sa pamamagitan ng malinaw na API, maaring gamitin ang isang data structure nang hindi kailangang nakatali ang ibang bahagi ng programa sa detalye ng internal na implementasyon. Mahalaga ito sa tunay na software development dahil nagbibigay ito ng modularidad, mas madaling pag-test, at kakayahang magpalit ng implementasyon kapag nagbago ang pangangailangan sa performance. Ikatlo, sorting at searching para sa mabilis na pagkuha ng impormasyon. Malaking bahagi ng aklat ang sorting at searching, dahil ang dalawang ito ay nasa likod ng maraming gawain sa software. Kapag maayos ang pagkakaayos ng datos, mas nagiging posible ang mabilis na paghanap, pag-aalis ng duplicate, pagbuo ng ranggo at sistematikong pagproseso ng record. Tinalakay ang mga pangunahing paraan ng sorting, kabilang ang elementaryang pamamaraan para maunawaan ang batayang mekanismo, at mas mahusay na teknik gaya ng merge sort, quick sort, at heap sort. Hindi sapat na sabihing mas mabilis ang isang paraan. Inihahambing ng aklat ang mga ito ayon sa worst case na takbo, karaniwang performance, karagdagang memorya at kung napapanatili ba ang orihinal na ayos ng magkakaparehong key. Mahalaga ang ganitong detalye dahil may mga sitwasyong hindi basta pinakamabilis ang tamang piliin. Halimbawa, maaring angkop ang stable sorting kung kailangang panatilihin ang dating pagkakasunod ng mga record na may magkaparehong halaga. Sa searching, ipinakikita ng binary search ang malaking pakinabang ng nakaayos na datos. Sa halip na isa-isang tingnan ang lahat ng item, paulit-ulit nitong hinahati sa dalawa ang saklaw na tinitingnan. Ngunit may kapalit ito dahil kailangan munang mapanatiling sorted ang koleksyon. Sa ganitong paraan, itinuturo ng libro ang mas mahalagang tanong kung paano nagkakaugnay ang organisasyon ng datos, uri ng query, at kabuuang gastos ng sistema. Ika-apat, graph algorithms para sa koneksyon, ruta at network. Inilalagay ng aklat ang graph processing bilang mahalagang paraan para katawanin ang mga bagay na may ugnayan. Sa graph, ang mga vertex ay maaaring kumatawan sa mga lugar, tao, web page o bahagi ng sistema. Ang mga edge naman ay kumakatawan sa koneksyon, daan, dependency o komunikasyon. Dahil dito, hindi limitado ang graph algorithm sa teoryang pangmatematika. May gamit ito sa pagruruta, pagsusuri ng network, pag-unawa sa mga relasyon, at pagplano ng konektadong infrastruktura. Tinalakay ang graph traversal gaya ng depth-first search at breadth-first search. Magkaiba ang paraan ng paggalugad ng mga ito, kaya magkaiba rin ang problemang nababagay sa kanila. Ang depth-first search ay pakinabang sa pagsusuri ng reachability at ilang uri ng structural na problema. Ang breadth-first search ay mahalaga kapag hinahanap ang pinakamaikling landas ayon sa bilang ng edge sa unweighted graph. Kasama rin ang mga algorithm para sa minimum spanning tree at shortest paths na tumutugon sa tanong kung paano pagkakabitin ang mga node sa mababang kabuuang gastos o paano hanapin ang pinakamurang ruta ayon sa timbang. Ang lakas ng paglalahad ng libro ay ang pag-uugnay ng representasyon ng graph, pagpili ng data structure at lohika ng algorithm. Kaya malinaw na ang mahusay na solusyon ay hindi lamang tungkol sa formula, kundi tungkol din sa wastong pagmomodelo ng aktual na problema. Panghuli, string processing at paghahanap ng pattern sa malalaking teksto. Ang string processing ay tumutukoy sa mga algorithm para sa text, mga character sequence at pattern. Mahalaga ito dahil maraming modernong sistema ang nakasalalay sa paghahanap at pagsusuri ng dokumento, mensahe, source code, DNA sequence, at iba pang datos na nakasulat bilang mga simbolo. Sa halip na laging ihambing ang isang pattern sa bawat posibleng posisyon ng text mula umpisa hanggang dulo, ipinapakita ng aklat ang mga mas maingat na paraan ng paghahanap. Ang mga algorithm gaya ng Knuth Morris Pratt, Boyer Moore at Rabin Karp ay gumagamit ng impormasyon mula sa mismatch paghahanda ng pattern o hashing upang maiwasan ang paulit-ulit na trabahong walang bagong na idudulot. Ang pangunahing ideya ay mahalaga sa praktika. Kapag napakalaki ng text collection, ang maliliit na pag-uulit sa bawat paghahambing ay mabilis na nagiging malaking gastos sa oras. Tinatalakay rin ang treya at mga kaugnay na istruktura para sa mga problemang may kinalaman sa prefix at koleksyon ng mga salita. Ang mga ito ay kapakipakinabang sa autocomplete, dictionary lookup, at paghahanap ng mga salitang nagsisimula sa iisang bahagi. Hindi ipinapangako ng aklat na iisang algorithm ang pinakamahusay sa lahat ng text problem. Sa halip, ipinapakita nito na nakadepende ang tamang pagpili sa haba ng pattern, katangian ng alphabet, dami ng query at paraan ng pag-iimbak ng text bilang pagtatapos. Ang algorithms, ika-apat na edisyon ay pinakamainam para sa computer science students, software developers, at mga practitioner sa science o engineering na mayroon ng batayang kakayahan sa programming, lalo na sa Java. Hindi ito ang pinakamadaling unang programming book dahil inaasahan itong kaya ng sumunod ng mambabasa sa code, lohikal na argumento at ilang matematikal na pagsusuri. Ngunit para sa handang mag-aral ng sistematiko, nagbibigay ito ng matibay na kasangkapan para mag-isip tungkol sa efficiency, correctness at disenyo ng software. Practical ang pakinabang nito sa paggawa ng mas maasahang pagpili sa pagitan ng mga data structure at algorithm sa halip na pumili dahil pamilyar lamang ang isang technique. Pangmatagalan din ang halaga nito dahil ang mga konseptong tulad ng sorting, hashing, graph traversal at pattern matching ay paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang uri ng sistema. Namumukod ang aklat kumpara sa mas purong theoretical na algorithm texts dahil sabay nitong binibigyan ng bigat ang aplikasyon, malinaw na API, kumpletong Java implementation at pagsusuri ng performance. Hindi nito iniiwasan ang proofs at complexity analysis, ngunit karaniwan nitong inuuna ang problemang nilulutas at ang konkretong mekanismo ng solusyon. Dagdag na lakas ang malawak na online na book site nito na may code, dataset, ehersisyo at programming assignment na kaugnay ng teksto. Dahil dito, ang libro ay maaring basahin bilang kursong may praktikal na materyales o gamitin bilang sangguniang babalikan habang humaharap sa mga problemang nangangailangan ng mahusay na pagproseso ng datos. Kung gusto mong sumuporta Robert Sedgwick, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.